Imos a falar de fútbol, imos a facer un pouco balance do que foi a temporada do Ribadeo FC. Vamos a facelo co seu adestrador, Fir Rodríguez. Boas tardes.
Hola, boas tardes, que tal?
Bueno, unha vez rematada a temporada, xugadas todas esas promocións de ascenso, xugadas eliminatorias de Copa Diputación, cal é o balance que fai o adestrador de toda esta temporada?
Creo que é un balance positivo, moi positivo. Quizá o punto negro foi a eliminación tan rápida na Copa. Queríamos facer unha Copa boa e non fomos capaces. Tamén a temporada estaba sendo moi longa, chegábamos moi xustos e penalizou-nos un pouquiño. Pero creo que o importante é que a Liga regular, creo que competimos moi ben, estivemos no grupo de cabeza, sobre todo o segundo tramo de competición, o último tramo, a segunda volta. Fomos capaces de competir cos vos equipos de tú a tú. Entón, pues, creo que é un balance positivo, sobre todo tendo en conta as circunstancias que se viviron este ano en Ribadeo. A mellor, noutras circunstancias, con este mesmo plantel, pois a mellor non catalogaba de tan boa a tempada. Visto a situación na que estamos, pois creo que é moi positiva.
Bótase de menos algún punto aí en algún partido que se puido haber gañado?
Sí, evidentemente creo que perdemos moitos puntos con equipos da zona baixa. Con ter 6-7 puntiños deses que perdemos con equipos desa zona, pois estaríamos ao final de liga peleando polo ascenso directo. Non fomos capaces, pero creo que moita culpa deso tamén o ten as condicións nas que traballamos. Cando temos que levar iniciativa ante rivais, cando temos que atacar con equipos replegados, etc., pois costanos máis porque non temos medios para poder traballar un campo embarrado toda a semana. A nivel ofensivo é imposible prácticamente facer nada, entón é un lastre importante.
E porque hai que decirlo, prácticamente adestrar no Pepe Barrera fixéstelo moi pouquiño, creo que a principio de temporada, o resto nada. Tiñeis que ir a Devesa e ao final tamén estaba como estaba, buscar algún campo de adestramento pola zona. Creo que chegastes a ir hasta Burela e a Ponte Nova, non?
Sí, Burela, Ponte Nova, Friol, Foz, bueno, distintas alternativas que nos fomos buscando nos mesmos. Entón, foi que o ano fora difícil. Pepe Barrera está apenas utilizamos para adestrar. O campo de Devesa, pois, está impracticable en moitas fases do ano. Eso suma a que na fase importante da temporada, cando tínhamos dos partidos seguidos na casa, estábamos a piques de engancharnos cos dous primeiros, temos que xugalos fora. Entón, pois, bueno, son cousas que penalizan moito, que queiman moito, que moito traballo psicolóxico, mentalizar os xogadores, de seguir. Teño a sorte grandísima de ter un corpo técnico formidable, que sempre está animando e apoiando ao que bebo. É unhas fabulosas personas no vestuario. Además de ser grandes xogadores, son unhas persoas fantásticas, porque outros xogadores na situación que estivemos este ano, pois tirarían a toalla moito antes. E competimos ao final, e outro día ainda, nas circunstancias que fomos capaces de competir na estrada, gañaron eliminatorio.
Sí, porque ao longo da semana había que mentalizar os xogadores, porque me imagino que en algún momento, non sei se algún xa pensaría en tirar a toalla, non? Por aquilo de que non hai donde traballar, non hai donde adestrar, chegas ao partido, non sabes xa en moitas veces se podes xogar na casa ou non. Eu creo que ao longo da semana había que convencer os xogadores. Como se fai eso?
Claro, aquí foi máis ou menos cómodo porque hai un grupo de persoas, un grupo humano fantástico que tiran uns dos outros, pero é verdad que se fai moi difícil. A nivel de adestrador tamén é moi complicado porque non podes facer moitas tareas, todo limitado, a menos en canto poñes unha serie de condicionantes a unha tarea xa non sole, porque non sale, porque é imposible facela. As condicións son lamentables. Entón vai ser duro, pero bueno, entre que o equipo a dinámica é bastante positiva e hai unha afinidade entre todos moi grande, pois bueno, fomos competindo e creo que facendo un moi bon ano.
Grupo humano que pode romperse agora a partir deste ano, xa hai algún xogador que xa anunciou a súa marcha, foi presentado con outro equipo, é posible que marche algún máis. Non sei como está a situación do adestrador a día de hoxe, se vai a continuar, que sabemos de que encanto ao futuro.
A ver, xogadores é normal, uns vanse, outros virán. a baixa anunciada de Miguel Gómez, pois é unha baixa importante, porque é un xogador tremendamente querido no vestiario, un xogador que se fai querer, un chaval formidable, un futbolista. E supoño que hai máis baixas e habrá altas, como pasa sempre, pero bueno, creo que Ribadeo ten un grupo de xogadores feito, se é capaz de conservalo con algún retoque, pois seguro que vai competir ben na preferente. A miña situación, pois bueno, estou pendiente de reunirme co club, e supoño que ao largo desta semana poderemos xuntarnos e valorar cousas.
Por parte de Fid Rodríguez, disposto a seguir?
Teño claro que me apetece seguir entrando arriba de a pesar de que vou vivir longe, pois estaría disposto a sacrificarme porque estou a gusto co grupo de xente que traballo, pero evidentemente nas condicións de treino de traballo que temos, pois non seguiría. Foi unha das cousas que pedín, que tivéramos un campo para entrenar 2 días a semana, co venres a la tábena de Vesa, pero queríamos unhas boas condicións de traballo para empezar a falar. Entón, bueno, o primeiro condicionante que puxen, se temos eso, pois hai ofios.
E se non hai eso, pois está todo dito, non?
Vexo complicado, porque viaxar hora e media de camiño, de ir a outro tanto de volta para chegar e non poder entrenar, pero nas circunstancias, ao final pasar toda a semana enfadado, reñendo e tal, pois no, creo que non procede, non, para facer eso non o fago. Pois bueno, claro, enfádome, pero que sepa todo o mundo que toda a declaración que fago e todo o que digo é polo ben do Ribadeo FC. E se eu non estou no futuro, non o vou poder disfrutar, pero espero que solucione canto antes o tema e outra xente poida disfrutar, porque ese club merece algo mellor.
Pues vamos a esperar unos días a ver si hay novedades y Fid va a continuar lo banquillo do Ribadeo. Fid, muchas gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, seguro.